Septyni prieš Tebus. Po Edipo Tebų valdžią antrą kartą paėmė rankas Kreontas, kuris pavadavo nepilnamečius karaliaus sūnus Eteoklį ir Poliniką. Kai berniukai suaugo, jis atidavė jiems sostą, tik pareikalavo, kad pamečiui kraštą valdytų. Tačiau Eteoklis, patsai pirmas sėdęs į tėvo sostą, išvijo iš miesto savo brolį Poliniką, nes nenorėjo su juo dalintis karūną. Tada Polinikas kreipėsi pagalbos į Argo karalių Adrastą. Tuo metu Argo pilyje atsitiko keistas dalykas. Ir kitas tremtinys radosi prie Adrasto namų aukuro ir paprašė viešnagės bei globos. Tai buvo Tidėjas, Oinėjo iš Etolijos sūnus, Meleagro ir Dejaniros brolis, išvarytas iš gimtinės tėvo priešų, kuriems norėjo sukliudyti klastingas žabankas. Abu jaunikaičiai nakčia susitikę pradėjo kivirčytis ir juos taikyti gavo patsai Adrastas. Geriau įsižiūrėjęs į nepažįstamusius, karalius nustebęs pamatė, kad Tidėjas, dalyvavęs garsiojoje Kalidono medžioklėje, ant šalmo atminimui nešioja šerno galvą, o Polinikas Heraklio garbiai ant skydo įsikalęs liūto galvą. Tuomet Adrastas prisiminė seną pranašystę, kurios paslaptinga reikšmė pradėjo tik dabar aiškėti. Pityje kažkada jam buvo liepusi savo dukteris išleisti už liūto ir šerno. Taigi dabar Adrastas apsidžiaugė galėdamas išpildyti dievų valią, atidavė tremtiniams savo dukras į žmonas ir nusprendė tol nenurimti, kol abu žentai neatgaus prarastų sostų. Tuomet jo karalystė, prisijungusi turtingas Etolijos ir Tebų žemės, taps galingiausia Heladija. Taigi visi trys sutarė skelbti karo žygį prieš Eteoklį ir jėga gražinti karūną ištremtam Tebų karalaičiui. Ir ėmė visam krašte rinkti karžygius. Greitai po Heladę pasklido garsas apie žygį ir vėl, kaip Meleagro ir Jasono laikais, iš tolimiausių kampų pradėjo atsišaukti jauni, garbės ištroškę didvyriai ir gausiai plūsti į Adrasto rūmus. Atvyko narsusis Pertenopėjas, Atalantis ir Hipomenų sūnus, ir drasusis Kapanėjas, ir bebaimis Hipomedontas, tačiau karalius Adrastas dar norėjo į sumanytą žygį įtraukti savo svainį šlovingąjį Amfiaraja, kuris kitados dalyvavo Argonautų žygyje ir garsėjo kaip narsus karys ir pranašas, dievų apdovanotas aiškiaregyste. Ilgai spyriavosi Amfiarajas, nenorėdamas dalyvauti žygyje prieš Tebus, nes Poliniko poelgį laikė gėdingu. Nevalia girdi prieš tėvynę eiti su priešais dėl savo paties tikslų. Galų gale Amfiarajas nusileido prašoma savo giminaičių. Matydamas jį taip atsisakinėjant ir žinodamas, kad be šio Argonautų nepasiseks užpulti Tebų, Polinikas jo žmonai, Adrasto seseriai Erfiliai, padovanojo savo motinos karolius, kuriuos buvo pasijėmęs iš Tebų lobyno. Tai buvo garsi Kadmidų brangenybė, vadinama harmonijos karoliais, nes jie priklausė Tebų karalių giminės proseneliai. Kadaise juos Kadmas išplėšė iš užmušto Tebų slibino. Nuo tol šiais harmonijos karoliais pailiui puošėsi visos Tebų karalienės. Negalėdama atsispirti prieš gražią dovaną, Erifilė pažadėjo Polinikui padėti ir parodė, kur rasti jos vyrą. Amfiarajas, labai sukrėstas žmonos išdavystės, nenorėjo pasirodyti bailys ir leidosi perkalbamas, nors pats visai kitaip galvojo. Aiškiai matydamas ateitį, jisai žinojo, kad žygis baigsis nelaimingai, kad jo laukia mirtis. Taip pagaliau prieš Tebus buvo surinkti septynių vadų būriai. Kariai išžygiavo iš Argo ir ėmė kopti stačiu takeliu į kalnus. Netoli Dzeuso šventojo gojaus Nemėjoj jie patyrė žygiui piktą lemintį ženklą. Ieškodami šaltinio, argiečiai pasiklausė kelio kažkokią moterį su mažu kūdikiu ant rankų. Tai buvo Ofelto, Dzeuso žynio Likurgo sunelio auklė. Palikusi vaiką ant žolės, Hipsipilė, toks buvo jos vardas, patraukė šaltinio linkui. Koks siaubas pagavo auklę, kai grįžusi rado vaiką pasmaugtą didžiuliais gyvatės. Bet tas atsitikimas neatvėsino jaunų vadų karščio. Tik vienas Amfiarajas žinojo tai esant dievų ženklų ir perspėjimų prieš žygį. Galop užpuolėjo būrei, sustojo prie Tebų sienų ir apgulė šlovingą į Kadmo miestą. Argiečiai nusprendė vienu metu pulti 7 miesto vartus ir paskirsti juos 7 vadams. Išsigando Tebų gyventojai, pamatė gausias priešų voras. Tuomet Kreontas nusprendė pasišaukti senąjį burtininką Tiresiją, kad tas apsakytų dievų valią. Pranašas atėjo, remdamasis tvirto Kreonto sūnaus, Menoikėjo peties. Kai senis įžengė į sosto salę, nutilo tebiečiai, laukdami apreiškimo. Tuomet Tiresijas prisidengė ranką neregės akis ir tarė. Tebams lemta pražutis, jei neatsiras kas iš Kreonto giminės, kuris savo norų paukos gyvybę už tėvynę. Išgirdęs tuos žodžius, Menoikėjas, kilnus ir drasus jaunikaitis, karštai mylėjęs savo gimtą miestą, nepaisydamas seno tėvo prašymo ir maldavimo, ryžosi pasiaukoti visų labui. Taigi jis užlipo ant miesto sienos ir ten visų žmonių akyse pervėrė save kalaviju, kad tėvų miestas būtų išgelbėtas. Tuo tarpu priešų žiedas vis smarkiau veržė Tebus. Tačiau tebiečiams Menoikėjo žygdarbis įkvėpė drąsos ir jie su dvigubu įniršiu puolė argiečius. Prie visų 7 vartų užvirė aršikova. Prie vienų vartų, vadinamųjų kalnų vartų, grūmėsi patsai tremtinys karalaitis ir nelaimės kaltininkas Polinikas. Priešais jį nutarė stoti jo brolis Eteoklis. Taip prasidėjo brolžudiška dvikova, kurioje abu Edipo sūnus vienas kitą nužudė. Tačiau svarbiausia ataka tebiečiai atrėmė. Argiečių vadas Hipomeodontas krito mūšyje, jo kariauna miestų gynėjų buvo išžudyta, o likę gyvi leidosi bėgti. Ir kiti vadai patyrė pralaimėjimą, krito ir narsusis Atalantijos sūnus Partenopėjas, tik tai karaliui Adrastui pavyko išsigelbėti, jį išnešė iš mūšio stebuklingas žirgas vardu Arijonas. Vienas bebaimis Tidėjas dar atkakliai grūmėsi su minia priešų ir nė negalvojo trauktis. Atėnė Paladį, dangiškoji jo globėja, labai mėgo narsą, todėl savo gale sergėjo jo ranką. Jeigu nenuožmi Tidėjo širdis, jis būtų išsigelbėjęs nuo neišvengiamos mirties, nes jau buvo iškapojęs savo laisvą praėjimą priešų minioje. Tebietis Melanipas, kuris gynė Tidėjo puolamus vartus, matydamas savo karius vis labiau įsigastant Etolijos milžino smūgių, ryžosi žūtbūt nukauti baisų į karžygį. Keletą kartų jau sviedė jietį, bet vis pro šalį. Galų gale pasisekė pataikyti. Tidėjas, krito sužeistas į pilvą, bet sąmonys dar nepraradęs, ragino savo draugus į mūšį. Argiečiai pamatė savo vadą mirštant ir įnirtę puolį priešus, norėdami krauju atkeršyti už jo žūtį. Melanipas ėmė trauktis nuo iečių ir kardų sienos, bet netrukus jį apsupo priešai ir tebiečio galva nusirito į mirštančio Tidėjo rankas. Su įniršiu jis suleido dantis į priešo kiaušą. Nors mirtis jau traukė jam akis rūku, tačiau neapykanta buvo neatvėsusi. Šį baisų vaizdą pamatė Atėnė Paladį, kaip tik ėjusi prie savo mylėtinio nešina taure nemirtingo nektaro ir nusigrėžė nuo jo su pasibjaurėjimu. Ne, nesuvilgis jinai nektaru kraujuotų Tidėjo lūpų, jis vertas ne didvirio, o laukinio barbaro vardo. Ir gyvybės taurė deivė sudaužė mirštančiam virš galvos. Tuo laiku prie senųjų vartų tebevirė kova. Tenai karštakraujus kapanėjas, negalėdamas įsigauti anapus sienos, nuo kurios ant jo karių lėkė akmenų ir iečių kruša, nusprendė ugnimi sudeginti Tebos. Jisai paėmė liepsnuojantį deglą ir ėmė lipti kopėčiomis, norėdamas jį nusviesti į miestą. Tačiau Dzeusas jį pamatė ir tą pat mirksnį iš dangaus nutrenkė per kūnu. Kapanėjo kūnas nukrito žemyn ir tėškėsi į uolas. Tada palaikė Dzeuso malonys ženklų, tebiečiai atidarė vartus ir visa jėga puolė argiečius. Kovos baigmė buvo nulemta. Netgi drąsusis argonautas Amfiarajas, tiek jau mūšiuose patyręs, apgrįžė savo vežimą ir leidusi bėgti. Bet netoli ten nubėgo nuo besivėjančio tebiečio. Prie Ismeno upės pasivijo jį priešas ir jau taikėsi užmušti virš galvos pakeltą ietim, bet staiga žemė prasivėrė po Amfiarajo kojomis ir paslėpė jį savo gelmėse drauge su žirgais ir vežimu. Tai baigėsi visoj Heladei garsus septynių žygis prieš Tebos.